สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับรายการเวลามสทกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมธีรพลศรีไปบัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณประกิตจักกรวยนะครับผู้ควบคุมเสียงแล้วก็เตรียมบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นการพักครึ่งรายการนะครับวันนี้เนี่ยมีเวลาอยู่กับคุณผู้ฟังนานหน่อยนะครับ20นาทีด้วยกันวันอังคารนะครับเราพบกันก็วันนี้29ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับแหมเผลอพลับเดียวเท่านั้นเองนะครับเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนที่10เนี่ยครับก็กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับแป๊บๆเดียวเท่านั้นเองนะครับปีใหม่เนี่ยแหมเวียนเข้ามาเร็วมากเลยนะครับจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะเป็นตัวผมเองนะครับอยู่ในวัยที่อาจจะไฟแรงสุดขีดทำงานไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอะไรประมาณนะครับเลยมีความรู้สึกว่าวันเวลาเนี่ยมันเดินเร็วเสียเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยจะเป็นมีความรู้สึกเหมือนกับผมหรือเปล่านะครับว่าหรือว่างานปกติงานปัจจุบันเนี่ย เราต่างคนต่างจะมีงานกันเยอะมากขึ้นนะครับในระบบราชการเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยเหมือนกับไม่ได้น้อยไปกว่าระบบงานของเอกชนสักเท่าไหร่แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีต้องมีการเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าการประกันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมว่าทำให้หลายคนเนี่ยมีภาระงานที่ค่อนข้างที่จะรัดตัวแล้วก็หนักมากขึ้นนะครับแต่ก็เพื่อระบบราชการที่ดีเพื่อความเข้มข้นมาตรฐานของการศึกษาที่ดีนะครับตรงนี้ก็คงจะต้องหลีกหนีไม่ได้นะครับที่จะต้องมีภาระงานกันทำมากขึ้นในเรื่องของการประกันหรือว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาต่างๆนะครับเอาละครับวันนี้ครับเริ่มกันด้วยข่าวแรกนะครับในช่วงของประเพณีออกพรรษานะครับประสบนิกรชาวไทยพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยครับกิจกรรมที่จะทำกันเป็นประจำในช่วงของการออกพรรษานั่นก็คือการทอดกฐินนะครับแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินให้เป็นประจำทุกปีนะครับและมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆเวียนไปตามภูมิภาคของประเทศไทยนะครับในปีนี้ครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังวัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ขอเชิญประชาชนทั่วไปนะครับที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับรวมถึงอีกหลายๆท่านที่อาจจะเป็นนักศึกษาของมสท.บัณฑิตของมสท.นะครับรวมไปถึงนอกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วอาจจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนะครับแม่แต่ว่าไปแล้วจังหวัดใกล้เคียงของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี่คือเชียงใหม่เนี่ยใกล้สุดกับการเดินทางที่จะเข้าไปได้เนี่ยก็คือ250กิโลเมตรนะครับแต่ว่าเป็น250กิโลเมตรที่ต้องใช้เวลาทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องข้ามเทือกเขาอาจจะเข้าไปทางปายก็ได้นะครับที่ใกล้สุดในการเดินทางจากเชียงใหม่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็คือจะต้องผ่านไปยังอำเภอปายนะครับอำเภอปางมะผ้านะครับแล้วก็เข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้จะใกล้หน่อย250กิโลแต่ว่าผู้พอขอรอหรือว่าคนขับรถเนี่ยต้องชำนาญทางสักนิดหนึ่งหรือว่ามีประสบการณ์ในการขับรถขึ้นเขาหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นเขาเป็นเส้นทางขึ้นเขาสูงชันนะครับแล้วก็มีความคดเคี้ยวของถนนด้วยนะครับอีกหนึ่งทางนะครับอาจจะขึ้นเขาน้อยหน่อยแต่ก็ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะขึ้นเขาคือเข้าทางฮอดนะครับเขาเรียกเข้าทางฮอดแล้วก็ไปทางแม่เสลียงนะครับขึ้นมาทางขุนยวมแล้วก็ไปที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับตรงนี้จะไกลกว่ากัน100กิโลเมตรนะครับอ้อมเข้าไปหน่อย100กิโลเมตรแต่ว่าผมว่าเส้นทางของถนนเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับด้วยเส้นทางที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็โค้งเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าการขึ้นลงเขาเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่าทางปายนะครับตรงนี้จะไกลกว่ากัน100กิโลเมตรถ้านับจากเชียงใหม่ไปเนี่ยก็350กิโลเมตรนะครับที่จะเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ต้องไปลองเลือกดูนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยนะครับอยากให้ลองเข้าทางฮอดไปก่อนนะครับเพราะว่าถนนจะวิ่งง่ายกว่าตรงนี้เนี่ยรถประจำทางนะครับหรือว่าเป็นรถบัสขนาดใหญ่ที่ใช้วิ่งเส้นทางแม่ฮ่องสอนกรุงเทพเนี่ยเขาใช้เส้นทางนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นจะง่ายกว่าที่จะเข้าทางปายนะครับแต่ว่าจะไกลกว่ากันประมาณ100กิโลเมตรนะครับถ้านับจากเชียงใหม่ก็350กิโลเมตรนะครับแต่ก็อยากจะเชิญชวนนะครับท่านที่อาจจะอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเช่นเชียงใหม่ลำพูนนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ขอเชิญไปร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับจะไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2556ที่วัดจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับโดยกำหนดการนะครับวันที่8พฤศจิกายนในช่วงค่ำเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาตรงเป็นต้นไปเนี่ยจะมีงานสมโภชองค์ งผ้าพระกฐินพระราชทานก่อนนะครับเริ่มด้วยพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลององค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับบริเวณงานที่จัดเนี่ยก็จะอยู่บริเวณหน้าวัดเลยนะครับหน้าวัดหนองจองคำใกล้ๆกับถนนคนเดินของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเลยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันที่8พฤศจิกายนครับวันที่9พฤศจิกายนจะเริ่มกิจกรรมในช่วงเช้าก็สัก 7:30 นเป็นต้นไปนะครับจะตั้งขบวนเตรียมที่จะแห่แหนองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานบริเวณหน้าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก่อนที่จะแห่ผ่านกลางตลาดไปสู่วัดจองคำนะครับไปสู่วัดจองคำนะครับแล้วก็จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในเวลาประมาณ 10:00 นตรงของวันที่9พฤศจิกายนนะครับตรงนี้ก็ขอเชิญบัณฑิตนักศึกษามสท.ประชาชนทั่วไปทุกท่านนะครับร่วมเข้าพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับแล้วก็อาจจะร่วมบริจาคปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลได้ที่ถ้าตั้งแต่วันนี้นะครับก็ติดต่อได้ที่กองคลังสำนักงานที่การบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับถ้าจะไปทำบุญหน้างานก็เชิญได้เลยนะครับในวันที่9พฤศจิกายนตั้งแต่เวลาประมาณ9นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะครับที่วัดจองคำนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเป็นข่าวงานบุญงานกุศลนะครับตรงนี้ต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านไว้ก่อนเลยนะครับล่วงหน้านะครับในวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชยังมีงานใหญ่อีก1งานครับขอเชิญทุกท่านนะครับเที่ยวงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเป็นงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส120ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับถ้าพูดกันแบบอาจจะภาษาชาวบ้านสักนิดนึงก็คือตั้งแต่เมื่อถ้านับตั้งแต่พระองค์ท่านเกิดมาจนถึงวันที่8พฤศจิกายนปี2556นี้นะครับก็จะมีพระชนมายุครบ120ปีนะครับมีพระชนมายุครบ120ปีนะครับในการนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ร่วมเฉลิมพระเกียรตินะครับด้วยการจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับโดยวันที่7พฤศจิกายนครับพบกับการเสวนาทางวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้าและกรุงเทพฝั่งทนนนประทุมในสมัยในรัชสมัยพระปกเกล้านะครับเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับวิทยากรที่เชิญมาเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าเป็นทั้งผู้รู้นะครับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่จะมาบอกเล่ามาบรรยายใครที่ชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ย้อนไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็จะตรงกับสักยุคพุทธศักราช2468นะครับถึงประมาณ2477เนี่ยนะครับที่พระองค์ท่านสละราชสมบัติเนี่ยนะครับในปี2477เนี่ยผมว่าต้องสนุกแน่นอนถ้าใครจะมาฟังนะครับแล้วก็ยินดีที่แล้วก็อยากจะเชื้อเชิญที่จะมาให้ร่วมฟังด้วยนะครับประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจมากนะครับผมเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมจากการอ่านประวัติศาสตร์นะครับหลายคนผมก็อยากให้เริ่มที่จะอ่านประวัติศาสตร์เริ่มเห็นเริ่มที่จะรู้จักกับพระบารมีของกษัตริย์ไทยแต่ละพระองค์เนี่ยนะครับที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงนะครับให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็อยากจะเชิญชวนมาให้ร่วมฟังงานนี้กันนะครับวันที่8พฤศจิกายนครับยังมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์120รูปนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับมีอบรมกิจกรรมดีๆอย่างเช่นการวาดภาพนะครับแล้วก็การทำหุ่นกระบอกแบบไทยๆนะครับท่านใดสนใจเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเรื่องของการอบรมฟรีเนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่หมายเลข025047644-8นะครับ025047644-8ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีที่ว่างบ้างยังไงก็ลองโทรศัพท์เข้ามาดูนะครับแล้วก็มีวันที่ตลอด3วันนะครับ7ถึง9เนี่ยยังมีนิทรรศการนะครับมีกิจกรรมสนุกๆ นะครับในหัวข้อวิถีไทยในรัชสมัยพระปกเกล้าพร้อมการแสดงหนังสือและสื่อการศึกษานะครับก็มีให้เลือกสรรมากกว่า30ร้านนะครับสอบถามเพิ่มเติมงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025047788นะครับ025047788หรือว่าดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ครับ http://library.stu.ac.th นะครับ http://library ที่แปลว่าห้องสมุดนะครับแล้วก็ .stu.ac.th นะครับแม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขออีกสักหนึ่งข่าวไปเลยนะครับแล้วก็ส่งท้ายรายการด้วยเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการไปเลยแล้วกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับ ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้15ค่ำเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะครับเราทั้งหลายชายหญิงก็จะร่วมงานลอยกระทงกันนะครับหลายสถานที่จัดงานลอยกระทงนะครับแล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเพณีที่งดงามจนเป็นชื่อเสียงของจังหวัดนั้นๆเลยนะครับอย่างเช่นงานเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยนะครับหรือว่าลอยกระทงสายนะครับที่จังหวัดตากอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เผื่อว่าท่านใดที่อาจจะไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็อยู่ในละแวกใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงที่มสท.ครับชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับที่มสท.จะจัดงานก็จัดกันในวันลอยกระทงเลยนะครับ17พฤศจิกายนเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาตรงเป็นต้นไปครับบริเวณสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชมการแสดงดนตรีวงดนตรีโรงเรียนบางบัวทองวงที่ผ่านเข้ารอบการประกวดรายการชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็มีการประกวดกระทงสวยงามนะครับการประกวดนางนพมาศนะครับปีนี้มาดูกันว่าใครจะคว้านางนพมาศในงานลอยกระทงที่มสท.นะครับนอกจากนั้นครับดนตรีนะครับพบกับนักร้องลูกทุ่งนะครับอย่างเช่นคุณสาลี่คณิษฐานะครับคุณโออภิสิทธิ์นะครับแล้วก็ยังมีคุณสดชนะพลด้วยนะครับมีการแสดงพลุสีสันงดงามตระการตาครับชิมช็อปเที่ยวลุ้นกับของรางวัลมากมายนะครับอาหารอร่อยจากร้านค้าฝีมือหลายๆแห่งนะครับเป็นของดีจังหวัดนนท์นะครับก็มีสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ17พฤศจิกายน2556งานลอยกระทงวันลอยกระทงนี้เที่ยวงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเริ่ม16นาฬิกาตรงเป็นต้นไปนะครับเอาละครับวันนี้คงจะได้เวลาพักฟังเพลงแล้วก็ถือโอกาสนี้ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านทางรายการเวลามสท.วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ